بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertemu sekali lagi di tengah hari ini bagi kuliah Zuhur yang terakhir bagi saya di bulan ini. Kita berdoa kepada Allah SWT keberkatan. Semoga dengan keberkatan Allah SWT kita dapat faedah dan kekuatan daripada sesi perkongsian ini. Seperti biasa, kuliah Zuhur kita akan ada dua bahagian. Satu bahagian, satu topik sebelum Zuhur, dan selepas itu satu topik lagi selepas Zuhur. Dan untuk topik sebelum Zuhur ini, saya berikan tajuk cari bantuan untuk lindungi agama. Tajuk ini membincangkan persoalan, boleh tak kita meminta mencari perlindungan daripada manusia dengan tujuan untuk melindungi kepentingan agama kita ataupun kepentingan kita sebagai seorang Muslim. Adakah boleh yang seperti itu? Bahkan kalau satu persoalan lain boleh kita tanya ialah, adakah boleh meminta perlindungan kepada yang bukan Islam sekalipun demi untuk menjaga kepentingan agama kita? Can Muslim seek assistance or protection from non-Muslim in order to protect the interest of Islam and Muslims? Boleh yang seperti itu? Itulah yang nak saya bincangkan pada hari ini. Dan saya mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan ayat Allah SWT dalam surah Al-Hud seperti mana pada minggu lepas. Ada dua ayat, kedua-duanya masih dalam surah Hud. Ayat pertama, Allah SWT berfirman, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. Yang bermaksud, Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu. Menolakmu apa? Menolak kaum dia yang cuba menceroboh tetamu-tetamunya yang datang ke rumah. Atau kalau sahaja aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat yang dapat melindungi aku, supaya dengan itu mereka tak berani untuk mengancam dan menceroboh rumah dia kerana untuk menceroboh tetamu-tetamu dia. Dalam ayat ini, Nabi Lut wish, harap-harap kalau dia mempunyai keluarga yang kuat yang dapat melindungi dia daripada kejahatan orang lain, melindungi dakwah dia. Kenapa dia sebut keluarga yang kuat? Ini konteksnya ialah kerana mereka di zaman itu hidup dalam suasana kabilah, dalam masyarakat berkabilah. Jadi strength pada ketika itu berdasarkan kepada perlindungan keluarga, protection of family and tribe. The stronger the tribe is, more protected a person will be. Jadi dia rasa diri dia seperti diceroboh kerana ancaman-ancaman mereka yang tak suka dengan dakwah dia. Lalu dia harap kalau ada keluarga yang kuat yang boleh dia seek protection, supaya dengan itu orang tak berani nak kacau dia. Macam seorang tu lah kan. Macam seseorang, mungkin dia di latar belakang keluarga noble ke, atau depan dia title-title tertentu ke. Orang dengar nama dia, dia ni daripada keluarga ni lah, baik-baik, jangan cakap sebarang-sebarang. Ada macam tu. Boleh tak kita kan, untuk jaga agama kita, kita berlindung bawah keluarga seperti itu? Satu lagi ayat dalam surah yang sama, tapi kali ini Nabi Shu'aib. Qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Dia bermaksud, mereka berkata, mereka ni siapa? Mereka ni kaum Nabi Shu'aib. Wahai Shu'aib, kami tidak mengerti apa yang kamu katakan itu. Artinya dia tolak dakwah Nabi Shu'aib supaya beriman kepada Allah SWT dengan berkata, Kono-kono tak faham lah. Kami tak faham lah apa yang kau cakap ni pasal Allah semua. Tuhan ada, Tuhan satu dan sebagainya. Tak peduli. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu semua yang lemah di antara kami. Kami cuma orang-orang lemah aje. The weak among us. Lalu dia kata apa? Kalaulah tidak kerana keluargamu, if not because of your family, the strength of your family, tentulah kami telah merejam kamu. Sedang kamu bukanlah orang berwibawa di sisi kami. Ha. So ayat ini daripada mulut musuh Nabi Syuaib, mereka yang kafir engkar kepada Nabi Syuaib. Mereka reluctant to harm, teragak-agak untuk menganiaya Nabi Syuaib. Kenapa? Kerana mereka lihat Nabi Syuaib itu dilindungi oleh keluarga dia. Jadi because of that, Nabi, mereka tak berani untuk kacau Nabi Syuaib. Mereka hanya berani bercakap saja, tapi tak boleh nak buat physical harm kepada Nabi Syuaib. Maka dalam hal ini kita lihat Nabi Syuaib terlindung daripada dia, dan dakwah dia terlindung daripada aniaya dan kemudaratan. Kenapa? Kerana ada keluarga, kerana ada manusia yang melindunginya. And then manusia ini, keluarga dia ni tak semestinya Muslim. Kerana pada ketika itu bukan pengikut Nabi Syuaib tak ramai. Dia berada dalam satu kabilah yang umumnya tidak Muslim. Tapi keluarganya nak melindungi dia, maka dia terpelihara daripada kejahatan musuh-musuh dia. Maka berdasarkan pada dua ayat ini, pertama kita lihat ayat pertama, Nabi Lut berharap mempunyai sokongan keluarga yang kuat bagi menyokong dakwahnya. Dia tak ada, dia cuma wish saja, harap-harap saja. Persoalannya ialah, kalau berharap seperti itu haram di sisi agama, adakah boleh seorang Nabi mengharapkan sesuatu yang haram? Kalau berlindung di bawah perlindungan manusia kerana untuk menjaga kepentingan agama itu haram, adakah boleh Nabi Syuaib, Nabi Lut mengharapkan sesuatu yang Allah cela, Allah larang? Pastinya tidak. Hakikat bahawa Nabi Lut berharap dia itu dapat dilindungi supaya dapat berdakwah dengan baik oleh keluarganya, ada keluarga dapat melindungi dia, menunjukkan bahawa benda itu adalah halal di sisi agama. Mencari perlindungan keluarga supaya dengan itu agama dia, amalan dia itu dapat terpelihara, dakwah dia dapat dilindungi, adalah sesuatu dibenarkan oleh agama, kerana ialah sesuatu diharapkan oleh Nabi Lut. If only there is a family that can protect me and my dakwah. Itu maksudnya. Kalau benda tu haram, tak bolehlah seorang Nabi mengharapkan benda itu. Itu logiknya. Yang kedua, dalam kes Nabi, kes Nabi Syuaib, dia bukan suatu harapan, tapi dia sesuatu yang benar-benar nyata wujud. Sebab itu musuh dia tu tidak dapat nak mengganggu secara fizikal Nabi Syuaib. Kenapa? Kerana memang sudah ada protection. Kalau being under protection of human being, supaya dengan itu agama itu dapat terpelihara, amalan agama dapat terpelihara, dakwah dapat terpelihara, satu benda yang salah, Allah tak sebut seperti ini. Pastinya Allah tegur Nabi Syuaib, kau ni tak percaya ke dengan kekuatan aku yang maha kuasa sehingga perlu mencari perlindungan manusia? Persoalan mencari perlindungan manusia kerana untuk menjaga kepentingan agama menjadi suatu persoalan. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran Allah menjanjikan kemenangan bagi agamanya. Betul tak? Allah menjanjikan bantuan bagi nabi-nabinya. Jadi orang akan berfikir, biasanya orang akan berfikir, terutama anak muda yang bersemangat-semangat ni, semangat terror nak jadi Rambo, nak semua benda nak main sondol saja. Macam Rambo. Buat apa cari perlindungan manusia? Buat apa minta tolong dia tu? Buat apa nak cari naungan daripada orang itu? Buat apa nak rapat-rapat dengan si dia tu? Kita ada Allah. Allah maha kuasa, maha kuat. Allah melindungi kita. Allah janji nak bantu kita. Tak payahlah cari perlindungan semua. Nampak macam mengampu je. Yalah, kalau
Nak cari perlindungan orang mestilah cakap baik-baik. Takkan kita nak cakap jumpa cari orang Mr. something something something. Can you help me to do this thing or to basically to sponsor this or to protect our institution? Mestilah cakap baik-baik. Takkan kita nak minta perlindungan orang cakap macam ya ya. Cakap masa paksa-paksa, orang mesti tak nak lakukan. Tapi bagi orang lain dilihat benda tu sebagai macam apa? Macam penjilat, pengampu. Itu katanya. Kenapa kita je orang Islam ni yang memperjuangkan agama kebenaran ini, yang Allah janjikan kebenaran, perlu nak kautau-kautau dengan orang-orang ini semua? Boleh ke buat macam ni? Itu biasanya orang akan kata. Jawapannya bagi saya sebenarnya boleh benda itu. Tak ada salahnya. Kerana para Nabi pun buat benda itu. Nabi Lut mengharapkan dia tu ada perlindungan daripada orang yang kuat supaya agama dia tu tidak, supaya dakwah dia tidak teraniaya dan dia tidak teraniaya. Nabi Syuaib terselamat daripada aniaya manusia dan musuh dia. Kerana apa? Kerana dia dilindungi oleh the power that be during zaman dia. Dan ini bukan hanya kita boleh jumpa dalam Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun melakukan benda yang sama. Saya akan tunjukkan nanti contoh-contoh daripada Nabi Muhammad. Tapi pengajaran ketiga daripada ayat ini ialah dakwah pada ketika lemah hendaklah berusaha membina sokongan dari sumber kekuatan atau tampuk kuasa bagi menjaga agama dan pemeluknya dari gangguan musuh. Dan tampuk kuasa boleh dalam bentuk naungan keluarga yang kuat ataupun individu yang kuat macam orang kaya ke apa. Dia bukan my family member, tapi dia itu individu yang nak protect saya. Dan dia boleh buat macam tu. Kenapa? Kerana dia kaya. Ataupun dia sebagai pemerintah yang tak semestinya Muslim. Mungkin saja mereka ni bukan Muslim. Keluarga saya bukan Muslim, tapi nak protect saya sebagai seorang Muslim. Because mungkin ada white supremacist person yang cuba nak harm saya. Adakah saya nak kata, tak perlu don't need. I have Allah to rely on. I don't need you non-Muslim to interfere in my dakwah. Never mind. Let Allah alone be my protector. Macam tu. Bukan salah benda tu, tapi persoalannya ialah boleh tak seorang itu mempunyai option untuk mencari perlindungan daripada keluarga dia demi untuk menjaga agama dia, menjaga dakwah dia, menjaga iman dia. Itu isunya. Bukan masalah kalau dia tak nak, dia refuse kan. Benda tu haram. Saya tak kata refusal itu haram, tapi saya nak kata bahawa opting for that option, memilih pilihan itu, bukan sesuatu yang semestinya tercela. Kerana dia ada presiden, ada contoh daripada para Nabi. Poin yang keempat, kebijaksanaan dalam dakwah ini sebenarnya termasuk dalam hikmah ialah untuk kita kenal pasti sumber kekuatan seperti ini pada setiap masa, dan dengan itu memenangi sokongan mereka. Bukan neglect mereka itu, bukan mengabaikan mereka dengan andaian bahawa cukup Allah SWT untuk membantu kita. Tak payahlah aku nak cari pertolongan manusia. Siapa tu pembunuh dekat kampung ini yang boleh aku minta tolong ke apa supaya senangkan kerja-kerja dakwah aku? Siapa orang kaya kat sini yang boleh aku minta tolong sponsor kerja-kerja maulid Nabi aku? Yang itu sebenarnya ditutup di agama. Agama suruh kita bila dah buat kerja dakwah, buat field survey. Tengok dalam masyarakat apa masalah dia. Siapa target group kita? Siapa those are the powerful yang boleh kita minta bantuan, yang boleh kita ambil manfaat daripada dia, yang bersedia untuk membantu kita, tidak kira sama ada itu Muslim atau bukan Muslim. Dan itu semua bukan maksudnya kita menjadi penakut, pengecut, menjual agama. Tidak semestinya. Benda itu boleh dilakukan bukan atas sebab kita dipenakut atau bukan atas sebab untuk menjual agama. Kerana asasnya memang ada dalam contoh-contoh para nabi. Maka poin yang kelima ialah, walaupun dakwah kita, agama kita ini dijanjikan bantuan Allah, sebagai seorang Muslim tidak bermakna kita berdiam diri dan tawakal sahaja dari berusaha untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, security agama kita dan diri kita sebagai seorang Muslim. Tidak. Tak apa, Allah Maha Kuasa, nanti Allah bantu kita. Tak payah nak minta tolong siapa-siapa. Tak payah nak cari sponsor siapa-siapa. Tak payah nak cari penaung siapa-siapa. Sekarang saya tunjukkan contoh-contoh dari Nabi, bahawa Nabi pun mencari perlindungan daripada manusia, dan itu tidak sama sekali menunjukkan bahawa Nabi itu penakut ataupun tidak ada tawakal kepada Allah SWT. Pertama, Nabi sepanjang dakwah dia tu di Mekah berlindung di bawah Abu Talib. Adakah Nabi penakut? Nabi berlindung di bawah keluarga dia, Bani Hashim, sehingga keluarga dia tu, disebabkan keluarga dia kuat melindungi dia, keluarga dia pun kena boikot. Betul tak? Cerita keluarga Nabi kena boikot. Kenapa? Kerana dia melindungi Nabi. Padahal bukan semua keluarga Nabi, Bani Hashim tu, tribe dia tu semuanya Islam. Tapi pasal solidarity tribe, tribal solidarity, they are willing to endure the hardship for the sake of Nabi as part of their tribe, walaupun mereka tu bukan Muslim. And Nabi take benefit of that situation, that culture, that norm. Dia tidak, kata orang tu, macam tidak ambil peduli dengan situasi seperti itu, seperti itu, atas alasan tawakal dengan Allah SWT, bergantung pada Allah SWT. Nabi berlindung di bawah keluarga dia, Bani Hashim. Nabi pernah berlindung di bawah ketua kabilah yang kuat. Bila benda ini berlaku, satu masa Nabi keluar berdakwah ke Taif dengan tujuan untuk mewujudkan base dakwah baru dia. Kerana Mekah dah tak boleh dah. Bagi Nabi, Mekah dah tak kondusif langsung untuk menjadi base bagi dakwah dia. Jadi dia start fikir nak cari base baru, berhijrah. Antara option pertimbangan pertama dia ialah Taif. Kerana Taif itu satu city, satu bandar yang dekat dengan Mekah, jadi dia consider Taif. Lalu dia pun pergi ke Taif berdakwah kepada orang Taif, ajak mereka masuk Islam. Kalau tak nak masuk Islam pun, allow dia untuk tinggal bersama mereka, supaya dengan itu dia boleh berdakwah tanpa diseksa, dianiaya, dibuli oleh orang seperti mana di Mekah. Tapi orang Taif refuse, tidak mahu menerima dakwah dia. Bahkan mereka mencela dan mendera Nabi dengan melempar batu. Tu cerita kan, dia mereka lempar batu sampai Nabi berdarah. Nabi lari, lalu malaikat turun cakap kepada Nabi Muhammad, kalau kau nak, kami boleh terbalikkan gunung ini ke atas bandar Taif. Nabi kata tak mahu, jangan. Kalau mereka tak masuk Islam, aku harap keturunan mereka nanti masuk Islam. Lalu Nabi balik ke Mekah. Tapi di kalangan culture budaya orang Arab pada ketika itu, if you have left your territory, you might be refused to enter back unless if there is someone powerful offer protection. Jadi Nabi tahu dia tak boleh nak masuk Mekah pasal dia dah tinggalkan Mekah, dan orang-orang Quraisy boleh halang dia daripada masuk Mekah. Kerana kau dah macam orang keluar Singapura kan, nak masuk balik tak ada permit ke, tak ada visa balik mata, tak boleh nak re-entry kecuali dapat permit. And the Quraisy pada ketika itu boleh refuse permit for re-entry kecuali kalau ada sponsor daripada the powerful within the Quraisy, kan, dia nak buat macam tu. Jadi apa Nabi buat? Nabi pergi hantar sahabat dia, minta perlindungan daripada satu dua ketua kabilah yang dekat dalam Mekah tu sebagai orang Quraisy, tapi mereka tu bukan Muslim. Nabi minta, Nabi tanya, boleh tak kau lindungi aku supaya aku boleh masuk ke Mekah balik? Ada yang tidak mahu, tapi ada satu dua yang mahu melindungi. Akhirnya barulah Nabi boleh masuk balik. Kerana apa? There is a noble and powerful tribe leader who are willing to sponsor and protect him, offer security to him, so dia boleh re-enter. Allah tidak turunkan ayat mencela Nabi. Kenapa kau buat macam ni? Sampai hati kau pergi minta tolong orang kafir, mencari perlindungan dengan orang kafir. Macam aku ni tak boleh nak tolong kau. Tak ada. Allah tak turunkan ayat apa mencela Nabi pun. Nabi tidak dianggap penakut kerana mencari perlindungan dan Muslim dalam situasi seperti itu. Kerana apa? Kerana Allah sengaja buat seperti itu supaya benda itu jadi contoh bagi kita. Supaya benda itu jadi contoh pada kita. Supaya lain kali kita boleh lihat bahawa ini semua adalah option available bagi kita untuk kita menjaga agama kita. Agama ini tidak semestinya kita perjuangkan dengan kita kata orang bersifat dismisif terhadap kewujudan manusia-manusia yang nak membantu kita, terutama non-Muslim, atas assumption dia orang ni mesti anti-Islam. Buat apa nak minta tolong mereka? Buat apa nak kata hege-hege? Kata orang tu rapat-rapat dengan dia orang. Buat apa nak kan? Kata orang tu cari perlindungan daripada dia orang. Apa yang dia boleh protect kita? Dia orang tu mesti kan musuh-musuh kita punya. Kalau dia nak tolong pun mesti ada udang sebalik ni. Ha, macam-macam kita fikir macam tu. Tapi kalau kita tengok contoh, tidak semestinya macam tu. Seperti mana tunjuk juga oleh Nabi. Dan yang paling clear sekali ialah bila Nabi menyuruh para sahabat dia berhijrah ke Habsyah, yang pada ketika itu diperintah oleh seorang raja Kristian. Nabi tahu raja tu Kristian. Tapi Nabi suruh para sahabat dia berpindah ke Habsyah. Kenapa? Kerana Nabi recognize raja tu walaupun Kristian, tapi dia tu tidak zalim. Dia boleh jaga security and safety of sahabat-sahabat dia. Tidak dianiaya seperti mana orang Quraisy yang kafir itu menganiaya mereka. Kalau haram, pastinya Allah turunkan ayat tegur Nabi. Kenapa kau hantar sahabat-sahabat kau cari perlindungan daripada orang kafir? Aku ni tak cukup ke nak minta tolong? Aku ni Allah Maha Kuasa tak cukup untuk melindungi kau, yang perlu kau minta perlindungan daripada orang Kristian ke Habsyah? Tak ada, Allah tak cakap macam tu. Dan tak ada satu ulama pun yang mencela dalam kita membaca sejarah, menghuraikan sejarah Nabi oleh mereka, mengatakan itu satu benda yang bodoh lah, apa benda ke apa. Tak ada ulama kata macam tu. Orang kata, ustaz ini awal-awal Islam. Tak juga, kerana pada ketika Nabi telah hijrah, para sahabat continue under the protection of Christian King, non-Muslim Christian King, antilah pada tahun 6 Hijrah barulah mereka itu dipanggil oleh Nabi untuk join ke Madinah. Hijrah ke Madinah pun sama. Baca sejarah hijrah ke Madinah, kita akan dapati bahawa awalnya apabila Nabi nak berhijrah ke Madinah, bukanlah tujuannya ialah untuk Nabi menjadi leader di Madinah. Awal-awalnya perancangan Nabi berhijrah ke Madinah semata-mata untuk mencari dalam bahasa Arabnya an-nusrah wal man'ah. Nusrah dan man'ah tu apa? Nusrah tu hanyalah support, man'ah tu adalah protection. Supaya dia tu ada support and protection untuk dia berdakwah freely. Tanpa dipersecute oleh mereka yang tak suka dengan dakwah dia. Bukan kerana dia nak jadi leader dekat Madinah. Tapi kerana Nabi bijaksana, Nabi pandai, eventually bila sampai ke Madinah, dia dapat jadi leader. Tapi awalnya bukan objektif dia seperti itu. Dia hanya untuk mencari perlindungan semata-mata. Namun, sebelum saya tutup, supaya orang tak kata saya ni, inilah Ustaz Anik memang jenis liberal. RSIS lah Ustaz RSIS, what do you expect dari Ustaz RSIS kan? Raja Ratnam, geng-geng Raja Ratnam. Saya nak letak caveat. Perlu pastikan bila kita nak mencari perlindungan, bukan tak ada condition. Ada conditionnya. Condition dia apa? Perlu pastikan perlindungan diterima dari elemen yang boleh dipercayai. Boleh dipercayai maksudnya dia benar-benar boleh melindungi kepentingan Islam. Perlu dipastikan. Yang kedua, tidak menggadaikan prinsip Islam. Tidak sampai menggadaikan prinsip Islam. Macam kata orang tu apa? Prinsip Islam ni prinsip yang memang jelas seperti mana benda-benda bersifat akidah, rukun Islam, rukun iman. Bukan persoalan-persoalan khilafiah yang boleh kita agree to disagree dalam persoalan seperti itu. Tapi benda-benda yang sangat fundamental dalam Islam yang memang kita tidak boleh nak ubah. Seperti contoh, bisa kata, okeylah kau bisa kata apa, aku boleh sponsor kau. Tapi pada waktu yang sama, kau juga kena recognize benda-benda macam ni. And that recognition lah, recognition yang bersifat benda-benda yang go against agama kita. Tak boleh. So ini secara teorinya, put into practice mungkin ada berbeza-beza. Yang penting kita nak tahu konsep dia apa, prinsip dia apa. Dan saya offer kat sini prinsip dia. Untuk practice, dan kita perlu fikirkan juga dia punya keadaan dia macam mana. Tapi poinnya kat sini ialah benda ini boleh dilakukan, tapi nak bila nak dilakukan supaya kita lakukan dengan betul, kena ada knowledge tentang bagaimana syarat-syarat itu dipenuhi, dan perlulah dibincangkan betul-betul dahulu. Boleh tak boleh, macam mana dan seterusnya. Cuma yang saya nak kata, jangan mempunyai ada semangat ataupun ada sikap yang terus menolak apa jua bentuk mencari perlindungan daripada manusia atau daripada bukan Islam demi untuk menjaga kepentingan agama kita. Itu sikap yang negatif sangat, yang tidak boleh, kerana dia tu menyalahi banyak presiden yang boleh kita jumpa dalam ayat Al-Quran, dalam perbuatan Nabi, para Nabi, dan dalam perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan kalaupun kita lihat sesuatu di luar sana, masyarakat kita, benda-benda seperti kita disagree, jangan kita cepat menghukum bahawa benda itu sebagai suatu penjualan pada agama, suatu pencairan pada agama, suatu apa tu, mengampu, tidak katakan mengampu, kerana kan mengampu pihak berkuasa dan sebagainya. Kita harus tengok secara teliti dahulu apa kan sebenarnya keadaan kes itu, siasat secara mendalam, kerana yang sedemikian itu tidak semestinya salah dan dilarang, kerana ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita berjumpa selepas Zuhur nanti dengan satu lagi topik pentingnya kita mempunyai dalam seluruh Islam peka terhadap persekitaran dan perkembangan semasa. Dan topik ini akan saya huraikan berdasarkan pada surah Rum ayat 1 hingga 5. Yang mana dalam surah ini para sahabat bersedih. Kenapa? Kerana orang Rom kalah perang di tangan orang Parsi. Sedangkan orang Rom pada ketika itu orang Kristian. Boleh ke orang Islam ni rasa sedih atas kekalahan orang Kristian, orang bukan Islam? Boleh ke orang Islam ni menunjukkan simpati atas bencana yang berlaku ke atas orang bukan Islam? Itu yang akan kita bincangkan dalam ayat seterusnya. Berkaitan dengan surah Rum ayat 1 hingga 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.